Kilometry Jiřího Ješka.
Čtvrteční odpoledne a radiožurnál Sport, to se rovná kilometry Jiřího Ješka. Dnešek nebude výjimkou. Příjemný den vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám ve studiu radiožurnálu Sport Jiřího Ješka. Jirko, krásné odpoledne i tobě.
Krásné čtvrteční odpoledne.
No a dnes tu nemáme Martina Charváta, toho času stále Martin zůstává na mistrovství světa alpských lyžařů, takže jsme tu my dva za tu klasickou sestavu.
Každopádně
Martina moc zdravíme, ale dva jsou málo, i když minulý týden jsme to zvládli neplánovaně, když nám přišel host, tentokrát jsme byli chytřejší, host je tady, aspoň to dobře dopadlo, tak jsme za to moc rádi.
Ano, host je tady a mám velkou radost, že k nám do červeného studia, vždycky to říkám, tady radiožurnálu Sport, přišel můj kamarád, kolega z mého působiště na CNN Prima News, redaktor a moderátor krimi zpráv Matěj Rychlý. Matěj, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne vám i divákům.
A jestli pak víš, Matěj, proč jsme si tě pozvali? Pozvali jsme si tě proto, a říkám to posluchačům, nejenom proto, že Matěj je můj kamarád, ale Matěj, pozor, Matěj má za sebou osobní rekord v běhu na 10 kilometrů z minulého víkendu, kde jsme se potkali na závodech Run Tour Winter Edition v Praze ve Stromovce, a právě proto to byl ten důvod, proč mě to trklo, proč Matěje pozvu. Matěj, já jsem vůbec nevěděl, že ty běháš.
No, já běhám teprve vlastně necelý rok. Ono mít osobní rekord, když běháš necelý rok, není zas tak těžký, nutno říct. Takže myslím, že můj osobní rekord strčí do kapsy úplně skoro každý, kdo běhá.
No ale pozor, desítka pod 40 minut jako vůbec není špatný.
No, ano, to bylo pod 50 minut.
Tak takže, pod 50.
Ale já i z tohohle mám radost, teda musím říct.
No. Ty, teď mě Jirko úplně zděsil. Já jsem se lekl teda, že Matěj neběhá ani rok a má desítku pod 40. Jako já znám hodně lidí, kteří se o tohle snaží jako
tak
svůj
já jsem
život.
Se překouk teda asi, ale nevadí. Jako i tak je to jako super. Ne?
No, je to fantazie. Paráda. Já musím říct, že Matěj strašně sympaticky lákal na to, že jsem za náma jde na svých sociálních sítích. Já jsem se na to dneska dopoledne dívala. Měl tam takový jako strašně vtipný popisky, jako že i ňoumové můžou sportovat a že dneska tady o tom budeme mluvit. A tak to samozřejmě vůbec není, ale ten pohled prostě člověka, který třeba začal nedávno, si myslím, že je pro nás a pro naše posluchače strašně cenný. A vlastně mě překvapuje, že nás to nenapadlo dřív sem někoho takového vzít.
No, právě že my vysíláme pro vás, kteří třeba běháte při zaměstnání, běháte opravdu jenom pro radost, začínáte běhat, anebo naopak jako nějakým způsobem chcete splnit sportovní sen, který vás v nějaké blízké budoucnosti čeká. A my jsme si řekli, že jako nechceme zvát jenom profesionální běžce nebo trenéry, ale chceme ukazovat příběhy lidí, že opravdu můžete začít kdykoliv, můžete začít najednou prostě během vašeho života, že najednou vám přijde nějaké vnuknutí a chci začít zdravě žít, chci se hýbat. A samozřejmě ten běh nebo jízda na kole, plavání a tak dále, tyhle ty vytrvalostní sporty jsou takové nejpřirozenější, jak s tím pohybem začít. Ale ty, Matěj, ty jsi neměl jako ten start vyloženě přímo do toho běhání. Já jsem věděl, že už v době, kdy jsme spolu spolupracovali na CNN, tak ty jsi chodil do posilovny, byl jsi takový ten jako větší hromotluk. Samozřejmě ty máš ty krimi zprávy, takže ty potřebuješ
tam se
i jako trošku jako mít figuru.
To je eufemismus pro to, jako že jsem měl 10 kilo na víc, měl jsem skoro 100 kilo, no, je to tak?
Měl jsi 100 kilo, jo?
99 jsem měl nejvíc asi, no, to už bylo jako na mojí vejšku 177, už je to až moc, teda musím říct.
Ale než se dostaneme k tomu sportu, já bych se odrazil od té tvojí práce. Krimi zprávy, to znamená zpravodaj, který primárně se zabývá zločinem nebo nějakými nepříjemnými věcmi, máš i na starosti třeba pořad o hasičích, který se jmenuje Spáleniště.
Spáleniště, přesně tak, příběhy hasičů.
Všechny tyhle ty jakoby hodně endorfinové jako zážitky a poměrně i nebezpečné. Stalo se ti někdy, že jsi potřeboval jako fyzickou kondici při té své práci?
Ne, v práci úplně ne, tak mě stačí jako umět se zeptat, jo? Nemusím nikam moc dojít. Samozřejmě občas se stane, když je nehoda třeba na dálnici, kam se nedá dostat, že musíme někam jít, ale snad chodit umí jako úplně každý.
Ne, já jsem myslel třeba jako, že jestli se někdy nachomítl při nějakém zásahu, že opravdu i sám si musel jako bojovat o hodně život.
Ne, to naštěstí ne, ale vlastně máme takové zážitky, několik. Třeba jednou mě chtěli zajet kameramana autem, paní, která byla dost naštvaná, my jsme dělali na kauze týrání koní, byla to největší kauza týrání koní vůbec u nás v republice, nakonec to skončilo největší dražbou koní vůbec, která kdy byla uskutečněna.
To si pamatuju.
Byla asi stovka koní. A vlastně dcera toho majitele byla naštvaná, že to natáčíme, my jsme tam přišli s veterináři, už se měli ty zvířata odebírat a ona svým autem najela na toho kameramana, proběhl soud a ona tehdy dostala jenom nějaký podmínečný trest a nějakou finanční pokutu. Já si teda myslím do dneška, že to mohlo být považováno jako zbraň a možná jako pokus o ublížení na zdraví, možná pokus o vraždu.
No ale ono, ta nadváha, jak jsi říkal, ona to nebyla nadváha, ono to byl prostě, byl si normální chlap, který jako má na sobě svalovou hmotu, já to nemůžu zrovnávat sám ze sebou, ale ono, jako potřebuješ asi ne, trošku zbuzovat respekt, kor, když třeba jako nějakým způsobem děláš rozhovor s nějakým trošku, jako nechci říct zločincem, ale jako s člověkem, který třeba psychicky není úplně vyrovnaný.
My děláme rozhovory i se zločinci, občas se to stane. Nemyslím si, že to, co potřebujeme v těch lidech zbuzovat, je ten respekt, ale naopak je vlastně potřebujeme tak trošku jakoby ukecat. My potřebujeme vlastně je zbudit tak důvěr. Jakoby namotat, aby s náma chtěli mluvit a to neděláme nějak zákeřně, jenom vlastně umíme poslouchat, umíme položit ty správné otázky a v momentě, když už já se s tím člověkem začnu bavit, tak to většinou dokážu vlastně nějakou dobu držet a většinou z něj dostanu to, co potřebuju.
Takže jsi se nebál při své práci nikdy jako o svůj holý život?
Stalo se mi, že když jsme dělali takovou partu feťáků z Brandýsa nad Labem, tam vlastně byl člověk, on se jmenoval Josef Novák, který zabil policistu Petru Zajíčkovou, to jméno nikdy nezapomenu. On jí srazil autem, měl asi 12 zákazů řízení, v sobě měl drogy, tak jsme pak točili celou tu partu a oni si sdíleli moji fotku na sociálních sítích s tím, že když mě někdo potká, ať mě jako hezky pozdraví, bylo to tam jako popsan tak, jako že by mě měli rozhodně jako ublížit. Tak to mi nebylo úplně nejlíp. A pak jsme vlastně jednou natočili něco, co mi přišlo, že už se nikdy v mý kariéře nebude opakovat. My jsme přímo vlastně online viděli chlapíka, který byl odsouzený za prodej drog a bydlel na internátě školy. On ho kryl jeho otec, nechal ho tam bydlet mezi studenty, my jsme tam přivolali policii a on před náma normálně utek z okna, chtěl se spustit jako dolů po nějakým vokapu, policajt přiběh, řekl ve jménu zákona stůj, on se zastavil a ten policajt už neudělal nic, jakože by nějaká hrozba zbraní, nic. On chvíli koukal a vyběh na střechu. A z té střechy se mnou normálně udělal rozhovor. Řval na mě, že všechno je kvůli mně, což bylo, protože já tam měl spojku v té škole. Já přivolal tu policii, normálně jsme s ním jako mluvili. On, Matěj, to je kvůli tobě a teď mi jako obviňoval mě z toho. Ale to mi přišlo jako neskutečné, že se nám podařilo natočit, jak utíká, natočit s ním rozhovor ze střechy. A mimochodem, jemu se podařilo z té střechy pláchnout. Já jsem pak za těma policajtama tehdy byl a říkám, jestli by neměli třeba zavolat vrtulník nebo psovody, ty tam teda pak zavolali a už bylo pozdě a on se našel pak až vlastně ve Velké Británii, kam se mu podařilo uprchnout a byl jsem dodán do výkonu trestu, protože on už byl odsouzený za ten prodej drog.
Tak to už je, Matěj, nějaký parkurový běh, k tomu se možná taky postupně dostaneme, ale Jirka říkal, že ty jsi začal tedy chodit do posilovny a jak jsi přišel k tomuhle?
Tyjo, dřív jsem les, to mě docela bavilo, hlavně bouldering. Potom jsem se tak jako plácal a s kamarádama jsme si říkali, že bychom mohli zkusit kettlebelly. Tehdy měla Pavla Kladivová, což je teď MMA zápasnice, že jo, tak měla tady nějaký studia. Domluvili jsme se ve třech klucích a já jsem byl jediný, kdo přišel na ten trénink, jak to tak bývá. To bych chtěl asi všem říct, co s něčím začnou, že vlastně všichni cvičíte jenom za sebe a nespolíhat se na žádný kámoše, protože oni vám nakonec s tím vaším výkonem stejně nepomůžou. Takže jsem byl jedinej a ona mě tehdy po 3/4 hodině poslala do sprchy a řekla, že jsem k ničemu a to jsem třeba už jako zvládal si dát, já nevím, 3 squashový jako zápasy za den a říkal jsem si, že jsem jako v dobrý kondici. Ne, nebyl, že jo, prostě bylo to hrozný, takže po 3/4 a to mě jako zdravě nakoplo, naštvalo, protože jsem si říkal, že jsem úplná nicka a že s tím teda sakra musím něco dělat. Takže jsem jako začal hodně chodit právě cvičit s koulema, s kettlebellama, k tomu se přidali pak přirozeně nějaký teď mám úplně skvělýho trenéra a s tím rozvíjíme teď už spíš takové věci jako stojky, chci se naučit stojku v prostoru a nejradši bych v ní udělal někdy jako klik, jako v tom prostoru. Teď dělám kliky vlastně ve stojce o stěnu, jednou bych chtěl udělat třeba muscle up, ale tam bude ještě dlouhá cesta.
Ono, pokud nás sledujete na kamerách, na YouTube záznamu nebo online živě, tak to dneska není úplně vidět, protože Matěj má takové to oversize velké tričko, ale když jsem viděl Matěje právě v tom běžeckém upnutém s dlouhým rukávem, tak tam bylo vidět opravdu ty vyrýsované svaly. Takže ta posilovna je tam samozřejmě hrozně znát. Mě to překvapilo, protože ty 2 roky, kdy já jsem dělal v televizi, tak já jsem částečně odešel i z toho důvodu, že mě to přišlo jako strašně nezdravý životní styl. Že tam člověk prostě pořád, zvlášť my moderátoři, pořád sedíme oblečení v tom obleku na líčení, takže ani nemůžeš jako mezi jednotlivými třeba vysílacími časy si jít zacvičit nebo zaběhnout, protože vždycky, když jsem si šel...
Můžeš,
no já
je
vím.
Je to komplikovaný, ale můžeš.
Já jsem to pak zjistil, ale samozřejmě zase to znamená znova se vysprchovat, znova se nechat nalíčit a tak dále. A když já jsem tam byl vlastně třeba o víkendu celý den od rána do večera, tak já jsem říkal, to je vlastně strašně těžký, strašně komplikovaný a až když jsem vlastně odešel, tak se mi ulevilo, že zase zpátky můžu dělat ty aktivity, ale jako pro tebe, když seš v té práci dobrý, bylo by strašně škoda jako končit tím kvůli tomu, že člověk nemůže dělat to, co ho baví, takže ty jsi nějakým způsobem našel jako ten čas pro to běhání, protože samozřejmě, když jdeme cvičit, tak to je třeba hodinka, hodinka a půl maximálně, ale to běhání je další hodinka navíc, protože nevěřím, že jsi přestal s tím cvičením.
Nepřestal jsem.
Nepřestal. Takže jako, jak poraď někomu, kdo má třeba náročnější zaměstnání, třeba i cestuje, protože ty taky cestuješ za reportážema, tak jenom nesedíš jo. Jako vlastně
no to v tom to je právě to, my máme tu práci absolutně rozdílnou. Jo? Já vlastně jsem moderátor zhruba 10 až 11 dní v měsíci a paradoxně to je čas, kdy já můžu sportovat víc, protože můj nástup do práce není ráno, bývá spíš po obědě, to znamená, že děti mi odejdou do školy a školky, manželka do zaměstnání a já najednou vlastně jako mám prostor. Což je skvělý, jo. Mě trochu furt bojuju s tím, že nechci okrádat moc rodinu o svůj čas, to je hrozně komplikovaný a mám skvělou rodinu a skvělou manželku, která mi s tímhle dost pomáhá a je hodně tolerantní na tyhle ty sportovní věci. Takže...
To my jsme tady tři, všichni máme takovou manželku, takže děkujeme manželkám.
Děkuji, no tak bez nich by to nešlo samozřejmě. No, takže to je můj čas, kde já vlastně můžu a tam se dá stihnout i dvojfázový trénink, což je někdy dost nepříjemný potom mít ještě energii na to moderovat. Jinak moje práce je taková, že já vlastně dělám dost často aktuální věci. Něco se stane, někde někoho pobodají, něco hoří, někde je nehoda, tak tam vyjíždím. A já už jsem se jako vlastně naučil, že je jedno, že musím přerušit ten trénink, samozřejmě, že mě to štve. Už se mi stalo, že jsem přišel do posilovny, pozdravil jsem a jel jsem prostě na výjezd. Ale myslet na to, že to jako neuskutečním, tak můžu sedět doma na tom gauči a třeba se nic nestane. Takže je lepší tam jako zaskočit a snažím se co nejvíc ráno. Ale každopádně podle mě je důležitý nastavit si tu hlavu na to, jako ne, že to nejde, ale najít způsob, jak by to mělo jít. To znamená, že já jsem už byl normálně běhat i po půlnoci, protože jsem měl splnit nějaký jako tréninkový plán, který mám od trenérky. Byl jsem cvičit, jsou fitka, který mají otevřeno 24/7 a není to až tak drahý. Jo. Vlastně stojí ty vstupy stejně, jako když tam je ta obsluha. Takže kdo má ještě nějakou energii nebo elán, přivstat si, jít cvičit v noci. Samozřejmě, že člověk po celém dnu v práci už třeba nemá tolik energie. A když už tam jde, dá si třeba klidně nějaký nakopávač, aby za sebe ještě něco vyždímal, tak pak má hroznou radost, že to jako oddělal ten trénink.
Tohle je, myslím, krásný a připomněl jsi mi vlastně to, co mi kdysi vyprávěl jeden kamarád, který strašně rád jezdí na kole a je lékař. A oni mají takové příslužby, že on některé musí být samozřejmě v té nemocnici, ale některé může trávit jakože v uvozovkách doma a nebo někde poblíž. A on právě jezdí na kole a prostě musí být nějaké dojezdové vzdálenosti třeba do 20 minut od té Vinohradské nemocnice a může takhle jezdit jako hodiny, ale vlastně potom ta aktivita vypadá jak blázen, že jezdí prostě nějaké kritérium po Praze. A on říkal, no já bych samozřejmě strašně rád bych jel na Slapy, no ale já se o tamtud nejsem schopen včas vrátit zpátky, takže prostě jsem rád za to, že se dostanu aspoň ven, ale je potřeba brát to, jak to je a využívat ty příležitosti, no.
Tohle máme vlastně dost podobný, protože když se něco stane, tak já musím vědět v podstatě i hned, jo, i hned to musím začít řešit po telefonu a tak. Samozřejmě ne každý den já mám tu pohotovost, kdy to musím hlídat. Máme kolegy skvělí, který se kterýma se střídáme, ale jsou dny, kdy prostě nejde cvičit ani dělat nic jiného a máme toho hodně, no, ale tak pak se to musí docvičit někdy jindy.
Takže to ještě nedošlo do toho extrému, že by si za tím případem třeba běžel s batíškem na zádech jako Dalibor Gondík, který jako když jde vysílat, tak častokrát přiběhne, že?
Ale já pokrývám Prahu a střední Čechy a představa, že do Bělý pod Bezdězem, Rožmitálu pod Třemšínem, nebo ani jiný kole, takovýhle vesnice, obce, bych jel, tak to by bylo hodně problematický. A vlastně je to paradoxně jako špatně, protože já musím být furt v autě, furt jezdím autem, vlastně ani moc nechodím, protože když mi hvíznou, a to může být, že kolega, který má tu pohotovost, zrovna něco točí a já už budu ten druhej, kdo musí vyjet. Takže jako vlastně jsem pořád jako, auto je moje kabelka. No.
Protože tyhle ty případy, jako ty kriminální nebo prostě nějaké věci, které jsou opravdu spojené se zločinem nebo s nějakým neštěstím, tak se bohužel jako stávají každý den 24 kdykoliv. Hodin denně kdykoliv. A když už se stane něco paralelně s jiným případem, tak najednou musíte být dva, musíte být nějakým způsobem krytí. No, no je to něco
velký
podobné.
Případ,
nebo velký případ, jasně, no. Tak je to něco podobného jako naši sportující kamarádi lékaři a to přesně, jak si říkal Karle s tím dojezdem, tak mám taky takové kamarády a už jsme ho jednou jako časovku týmu rychle vraceli zpátky do Motola, protože prostě jsme byli někde u Berouna a píplo může, musí jet operovat, tak jsme se seřadili jako na Tour de France nebo na Giro při časovce týmu a normálně jsme ho tam přivezli. Ještě kdyby jsme měli majáček na zádech, tak by možná nás pustili až přímo jako na parkoviště Sanitec. No. Takže i tohleto jako spojení práce a sportu je vždycky náročný pro každého, zvlášť když ještě k tomu máte děti, pánové, tak to ještě já obdivuju ještě víc, protože to tímhletím zaostávám, ale dovedu si to představit, že člověk chce trávit, že to není jako nutnost, ale chcete strávit ten čas s těma dětma. Jasně. Takže najít tu svoji hodinku pro to běhání je ještě těžší. A jak teda si ty zvolil to běhání, nebo jak ti přišlo jako na mysl?
Hele, já jsem běh a cyklistiku, promiň, vždycky dost nesnášel. Jako dítě jsem teda jako na kole jezdil, jo, pak jsem měl nějaký jako docela slušný úraz, možná tady mám velkou jizvu v ruce, jo, pak jsem nějak jako přestal jezdit, nejenom kvůli tomu úrazu, ale prostě dřív jsme jezdili s rodinou. A já jsem vždycky byl takový ten, co zvedá ty činky a tak. A najednou, jak byla střelba na filozofické fakultě, tak jsem natáčel vlastně s policistou a před tím rozhovorem říkal, právě máme nábor. Jo? A to byla speciální pořádková jednotka. A říkám, co tam máte? A on, nějaký kliky. A říkám, kliky. Rozumíš, slyšel jsem tam jakoby to, co mě jako
tu
baví.
Tu svoji věc.
No jasně. A říkám, kolik? A on, asi 40. A já, udělal bych 40 kliků. Tak jsem si to zkusil, zjistil jsem, že 40 kliků jako udělám nějak horko těžko, jako, ale udělám. A tak jsem říkal, tak jsem to zkusil a udělal jsem jako 40 kliků. No tak si to přijď k nám zkusit. A říkám, no to nechci, já to jako natočím jenom. A byl jsem ten večer trochu nějaký připit, který jsme si psali a on říkal, ne, to musíš jako dát. A říkám, tak jo, tak já to zkusím. No ale už třeba jako za 3 dny z něj vypadlo, co tam jako je na těch testech. Mm-hmm. A to bylo dost hrozný. Jako jejich testy, oni říká se, že k policajtům máš zásahovku, že jo, to je samozřejmě urnu, zásahovku a na třetím místě máš tady tu pořádkovou jednotku. To jsou ty, co na fotbalech držejí ty fanoušky. Takže tam jde o to, aby každý ten jedinec byl jako sakra silný, aby tam nebyl slabý článek v tom řetězu. Takže tam byla 5kolový vlastně jako fyzický testy a byl tam běh. A já jsem nikdy neběhal. 35 let, jo, nebo 34 a 3 čtvrtě.
Maximálně jako, na tramvaj někde.
No a i to jsem jako nedělal, protože v Praze ti jede za 3 jako minuty další. Jo. A vždycky jsem se smál tím lidem, co běžejí na tu tramvaj vlastně. No a najednou tam byl Cooperův test, což je 12 minut běhu a mělo se za to uběhnout 2400 metrů. Já měl prostě v tu chvíli 92 kilo a nikdy jsem neběžel. Tak jsem si koupil nějaký boty, na kterých bylo napsáno, že jsou běžecký, odpálil jsem si koleno i hned, kameraman, který běhá, mi řekl, hele, pojď, koupíš si lepší boty a paní prostě v obchodě mi řekla, tak se někdy pojďte proběhnout s náma. A zjistil jsem, že to je jako fenomenální trenérka, která mě vlastně teďko jako koučuje, spíš vzdáleně chodíme běhat třeba jednou za 6 týdnů, jednou za měsíc, ale píše mi tréninkový plán a ona připravovala třeba na ten, jak jsme teď byli na ten run tour, ty vodiče, který tam běhají s tím časem. To znamená, že ta paní už má něco odběháno, zdravím Simonu, moc děkuju za to, jakou má se mnou trpělivost, protože to asi není úplně lehký. A vlastně ta mě připravila na ten Cooperův test, který jsem jako zaběh v pohodě. Umřel jsem potom, že jo, trošku jako.
To je princip toho testu, to tak má být.
No, ale tak vlastně ten čas, který jsem měl teď, tak jsem dokázal vydržet jako 4x té doby, no, než byl vlastně, a to bylo v červnu, jo. A vlastně jsem měl hroznou radost z toho, že jsem jako tím prošel. Mimo jiné tam bylo plavání, na to jsem vlastně poprosil Honzu Povýšila, paralympionika, což bylo teda dost potupný, protože v mý jako plavecký dráze byli lidi, kteří nemají třeba nohy a já byl strašně pomalej a mě předplavávali tyhle ty lidi a já jsem s tím vůbec nic nemohl dělat a jenom jsem musel smekat klobouk. A lidi, kteří mají tenhle handicap, že jo, tak ty se nevymlouvají. Proč se mám vymlouvat já? No a na silovku mě připravoval právě Jakub Zadražil, můj trenér, který mě připravuje teď už nějakou dobu. Vlastně taky jedem stylem, že k němu chodím zhruba jednou za měsíc, kdy on mě jakoby prohlídne, jak dělám ty cviky a píše mi tréninkový plán.
Takže tím testem policejním si prošel?
Prošel, vzali by mě, no, ale bylo to hrozný.
A tohle opravdu stálo na začátku jakoby tý tvojí nový běžecký kariéry?
Jo, protože když jsem zjistil, že vlastně jsem na to už jako natrénoval, tak jsem si říkal, a co teď s ním mám jako dělat? Tak to mám najednou nějakou jako lehkou dovednost, tak jsem si řekl, že si ji jako nechám, no. Že jako by bylo zbytečný trénovat prostě čtvrt půl roku a pak jako všeho nechat. No.
Ale tak tam je obdivuhodná jakoby ta motivace v tom, protože když jsi říkal, že si to nesnášel, nebo že ti to prostě přišlo jako zbytečný běhat a tak dále, tak najednou jako v momentě, kdy už se to člověk naučí, tak si říct, tak dobře, tak já v tom budu pokračovat.
Ono naučí je silný slovo, jo. Moje žena o mě říká, že chodím jako, teď by tam bylo sprostý slovo kačer, jo. Dejme tomu, že měl předtím nějaký intimní styk, jo. Takže tak já chodím a tak i jako běhám, což je dost hrozný a určitě mi to nepomáhá v nějakých časech, takže že bych jako uměl běhat, to rozhodně nemůžu říct a myslím, že už to nikdy ani jako nebudu umět, ale ten pocit potom, když se proběhneš, který vy všichni znáte, je prostě fakt dobrý, tam vyplaví se endorfíny a navíc s tím, jak já jsem vlastně začal nedávno, tak já se furt posouvám, což je další jako skvělá motivace pro každýho, že jako nejdřív jsem uběh kilometr a měl jsem radost. Jo, teď už jsem uběh jako půlku, i když pomalu a měl jsem z toho jako radost. Teď vlastně se chystám v dubnu na pražský půlmaraton, snad to nějakým způsobem jako doběhnu a furt je jako kam to jako posunovat dál a to mi přijde úplně skvělý. A teď zjišťuju, že prostě boty jsou rozdíl.
No k tomu se dostaneme. Já právě, Matěj Rychlý je s námi ve vysílání radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ježka. A já jsem se tě, Matěj, chtěl zeptat. Ty jsi před chvilkou tak strašně rychle proletěl ten svůj první běh. Řekl jsi, že jsi koupil nějaké boty, že jsi hned zrakvil koleno. Tak teď jsi říkal, že vlastně neběháš tak dlouho, nějaký rok, jo? Nebo, no,
teď to bude
tak
vlastně...
A teď zpětně, ale jsi o strašně moc chytřejší. Tak co jsi tam na začátku udělal špatně úplně na tom začátku?
Ne, já si jako myslím, že prostě vzít si trenéra na jakýkoliv sport není vůbec špatně. Mně vůbec vlastně nenapadlo, že běh má trenéra, což spoustu lidí, se kterýma se bavím, ty úplní lajci to taky jako neberou vlastně. Proč by měl mít běh trenéra? Sakra, je to na olympiádě, proto to má trenéry, jako všechny možné tyhle disciplíny. Aspoň někoho na nějakou úvodní hodinu, já jsem prostě běhal zpříjmenej absolutně, nedával jsem hrudník dopředu vůbec, což podle mě tak třetina je toho úsilí, který musí člověk jako vynaložit. Měl jsem fakt jo,
lokty pohyb, do strany.
Přesně, pohyb rukou. Ono ve finále je to trochu jedno, jestli to asi jako dělám správně, ale aspoň, že to dělám nějak.
Jo. No jasně. Já jsem třeba taky od několika lidí slyšel, že se jim třeba do toho jejich běžeckého života strašně vyplatilo, když si poprvé zašli koupit ty boty do speciálního obchodu, kde už jenom to, že ti prodavači tomu rozumějí, tak to ani nemusí být trenéři, ale že se na toho člověka podívali a že třeba s ním uběhli, třeba oběhli s ním blok a prostě kamarád, který běhá jako tisíce kilometrů ročně, říká, že to, co mu tenkrát ten člověk řekl při té minutě, takže si z toho vzal ty dvě, tři nejdůležitější věci, které kdy v životě oběhání slyšel.
No a to je druhá věc, ty boty. Prostě jako šetřit na sportovním vybavení se víceméně nevyplácí u ničeho, protože když si koupíš něco, co není tak dobrý, tak budeš furt přemýšlet, že bys mohl mít něco lepšího. Já třeba vím, že nemůžu mít takový ty rychlý běžecký boty kvůli mýmu stylu, protože prostě se na tom neudržím, jo. Takže mě rovnou řekli, vybírej odsud dolů, prostě na tohle nemáš, to až zaběhneš jako za tenhle čas, můžem se o tom bavit. Ale ten rozdíl, když máte jako špatný boty a aspoň nějaký jako trochu dobrý boty, což neříkám, že je jako musí být nějaká konkrétní značka, ale prostě ať jsou to boty jako na běh. Ten komfort, který vám to dodá, to, že některé ty materiály vrací nějakou energii zpátky, tak znamená, jako daleko míň se nadřete, to je fakt hrozně důležitý a právě ty zranění, které hrozejí, si myslím, že to můžou ty boty eliminovat.
Říká Matěj Rychlý, my mu za to moc děkujeme, pokračovat v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, budeme pokračovat taky po zprávách, které se nám blíží a jsou tu pro vás nachystané právě teď.
Kilometry Jiřího Ježka.
Tak my si dál budeme povídat o atletice nebo možná spíš o tom běhání, když úplně tak špičkové není. Matěj Rychlý s námi ve studiu, směje se teď, pořád si nepřipadáš jako olympionik, jo?
Ještě? Ne, rozhodně ne. Ani jako běžec si nepřipadám.
Ani jako běžec dokonce rozhodně. Ještě pořád ne. A když jsi říkal, že už běháš rok, to už seš běžet.
Trenérka mi to tvrdí a já to odmítám, tohle slovo.
Ne, já si myslím, že vůbec jako není důvod být skromný, protože jako to, že běháš rok, znamená, že fakt trénuješ ten rok. To není jako, že by si se rozmýšlel, jestli půl roku jako půjdu jednou, pak zase měsíc ne. Jako ty fakt běháš, to je vidět na sociálních sítích. A já se tě teďko chci zeptat, jako vlastně, jaký jsou ty tvoje cíle v tom běhání?
Teď v dubnu půjdu na půlmaraton.
V Praze.
Jednou bych měl prej snad zaběhnout pod 1,45 půlmaraton, což je nějaký cíl a neměl by to být asi ten první půlmaraton, který poběžím, ale vlastně jako nemám cíle v běhání, abych řekl pravdu. Chci se cítit fajn, ten běh mě baví, to už vím, bylo těžký tohle si přiznat, a jako chci být zdravý, no, takže jako není tam jako cíl, chci se furt zlepšovat, to je asi jako, já moc rád soutěžím sám se sebou, jsem sám sobě nejtěžším soupeřem.
No to je skvělý, ale ne, Matěj, ale upřímně, to jsi strašně daleko, ty jsi před chvilkou řekl, že nejsi běžec, říkáš to jako na půl legraci, ale tobě vlastně dokonce stačí ani už tam nemít jako nějakou takovou tu berličku v podobě velkého cíle, který by to třeba, tam jsem pořád já, jo, v téhle fázi. Já když si na ten rok nedám něco velkého, tak si myslím, že bych měl problém se pořád jako držet v té pravidelnosti. A ty sice si se teda přihlásil na půlmaraton, ale říkáš, že to jako pro tebe, jo, že se na něj vlastně těšíš, připravuješ se na něj, ale není to na tebe ten bič, který bys potřeboval. To jako znamená, že když už to děláš kvůli tomu, že se chceš dobře cítit a že to děláš kvůli tomu, že chceš být zdravý, tak to si podle mě už vyhrál.
No a pak je tady další věc, že jo, že já mám nějakou trenérku, která mi píše nějaký plán a neustále jí říkat, hele, já jsem to neudělal.
Tak to nechceš.
No ne, tak jako furt se omlouvat, hele, já jsem dneska neběžel, já jsem se necítil, to nechci, jako nechci se vymlouvat. Takže možná to je rada pro někoho, ať ho někdo úkoluje a ono vysvětlovat, já jsem to zase neudělal.
No, ale pojďme se znova vrátit k tomu, co jsme říkali už před zprávami nebo před chvilkou v tom, že je dobré si vzít aspoň na začátek trenéra, ale ono vůbec není jako od věci i po delší době toho trenéra pořád mít. Třeba nebýt úplně v dennodenním kontaktu, ale mít tam někoho, kdo jednou za čas ti zkontroluje tu techniku běhání, protože ona se to zdá, že prostě běhat umí každý. Říká se, že kdo umí chodit, umí běhat, to já tomu moc jako nevěřím, protože ono opravdu, a mě je strašně líto, když běžím třeba v nějakém pražském parku a vidím lidi, kteří by mohli běhat jakoby technicky správně a neběhají, takže si ubližují, že prostě za chvíli tě začne něco tahat pod kolenem, kotník a tak dále. A je to úplně zbytečné. Tak tohleto z toho důvodu, ale právě i z té důvodu té motivace, mít někoho prostě, komu je hloupé říct, hele, já jsem teďko měsíc neběhal, protože se mi prostě nechtělo, navalila se mi týden práce a pak už jsem se nerozběhl a teď už je to měsíc, jo. Od tohohle jsou i skvělé třeba to, že si ty tréninky z těch Garminů nebo z těch hodinek ukládáme někam na nějaký server, kde už sami jako vidíme, že tam máme nějakou delší dobu pauzu. Děláš to taky, ukládáš si to?
Jo. Tak mám stravu, Garminy, jasně, ano. Takže v obojí jako jedu, no. Mě to docela baví tyhle ty číslíčka.
Jo,
jako.
Ano, tak to je skvělá motivace.
Ukládám tam i jakoby tréninky silový.
Mm-hmm. Mně se to líbí, protože člověk to právě dělá jako jednak kvůli sobě, ale jednak kvůli těm ostatním. Jenom vždycky jsem tady říkal, že jediné, co mě na těchto sociálních sítích mrzí, je když třeba člověk je na chvilku nemocný, nebo vidí, že ty jeho kamarádi jsou někde, kde on by taky rád byl a není tam, tak pak je to ta odvrácená strana sociálních sítí, ale jinak je to vlastně hezký.
Jenomže to porovnávání je vlastně jako hrozně hloupý. Hmm. Já vím, že jako je super vzlížet někomu, kdo běhá, jako, jenomže on to bývá trenér, on to bývá člověk, který na to má čas. Jako nejlepší je podle mě porovnávat se sám se sebou. Hmm. Samozřejmě, že se porovnávám s mýma kamarádama. A teď jsem byl jako v hospodě s kámošem, který běhá x let a on ti pak řekne, že jeho klidový puls je jako 36, že má prostě nějakou skoro nemoc, tak samozřejmě, že jeho tepovka prostě je jako jinde, než je moje po roce běhání. A jako trápit se tím, že jako nejseš stejný jako ostatní, to přesně jako nefunguje ani v normálním životě, že jo, někdo má Porsche a já, abych byl smutný z toho, že ho nemám, já prostě jezdím jako autem, který má obsah 1 litr. Štve mě to, ale na Porsche prostě nemám a nemám na to jako zaběhnout maraton, nemám na to dělat nějaký ultra trail, ale porovnávat se sám se sebou podle mě smysl má. A pokud se to posunuje, to v pohodě, když ne, tak zjistit, proč ne, že jo.
Ty jsi moje ideální sportovec, jako kdyby to měl každý v hlavě srovnaný. Přesně, takhle. Jako tvůj táta, Petr Rychlý, herec, jak on to má s pohybem, nebo jak to máš jako daný z rodiny? Bráchové taky sportujou?
No, bráchové, ten nejmladší brácha je tenista, jo, ten je i vlastně trenérem, myslím, ten se vlastně hýbá o dost víc než my všichni ostatní.
Jasně.
Můj prostřední brácha Ondřej, to je herec a ten je vysvalený jako blázen, tomu dost závidím a s tím se srovnávám, ale zase vím, že na to jako nemám, jo. Ten je prostě jako, to je šlacha a sval, je fakt hustý. A kromě toho, že jako on teda nějakým způsobem cvičí, ale zase jako ne až tak jako třeba jako já, aspoň mám ten pocit, jo. Ale kromě toho ještě dokáže komponovat hudbu, jo, je podle mě bravurní herec jako na divadle, takže tam srovnávat se s mým bratrem to nemá vůbec smysl.
Ani zdravíme talentované lidi, no, závidíme, jo, a kláníme,
jo,
se.
Jo, závidím, ale tak jako hezky závidím.
Se mi strašně líbilo, jak jako nenuceně Jirka Ježek se z téhletý kategorie talentovaných lidí vyčlenil, tam on absolutně nepatří, ne, vůbec. Ne, jasně.
Je něco, co neděláš mimochodem. No, táta ten hraje tenis, tam myslím, že jakoby fajn, a jednu dobu jsem ho dostal do fitka, to je takový možná malý jako rejpnutí, a udělal neuvěřitelný pokrok, za rok vlastně jako dost schodil, myslím, že zvládal i chyby, jako nějaký, jako váhy se mu zvedly na téměř čemkoliv, na čem cvičil, pak měl nějaký zranění, jak už to tak bývá, a teď už jsem ho tam rok neviděl, tak možná, že kdyby tam zase zašel, že by to bylo jako super, ale jako je na tom dobře, táta.
Ale vyloženě jako třeba běžce jste v rodině neměli někoho, že
já mám pocit, že v naší rodině žádní sportovci moc nebyli. My tam máme herce, máme tam doktory, ale jakože by někdo, o kom bych věděl, že je sportovec, to myslím, že ne.
Já to právě měl úplně stejně. Já jsem si vlastně tu cyklistiku tenkrát taky musel prosadit, protože vlastně kromě mýho dědy, který v mládí jezdil na kole, tak jako moji rodiče moc nesportujou, nebo máma byla trenérka v Sokole, ale jakože by to byla nějaká výkonnostní sportovkyně, to si myslím, že ne. A proto jako je dobrý podle mě tu inspiraci potom jakoby rozsévat dál, protože čím víc nás bude, protože jako samozřejmě každá ta generace další se hýbe míň a míň jakoby přirozeně, protože že pracujeme většinou v kancelářích, jezdíme po městech čím dál tím víc autem nebo nějakou dopravou, prostě toho fyzického pohybu je málo a musíme si ho dodávat nějakou takovouhle přidanou hodnotou toho sportu. Ale co se mně líbí u tebe, Matěj, je to, že já čím dál tím víc, teďko jak už mám přes tu 50, tak sleduju i ty studie, jak potřebujeme tu posilovnu. I my, jakoby sportovci, který se věnujeme těm vytrvalostním disciplínám, běhu nebo cyklistice, takže potřebujeme tu posilovnu pro ochranu těch svalů, ochranu jako vůbec toho fyzického aparátu. Takže ty to skvěle kombinuješ a jako nedělá ti to problémy, ta posilovna s tím během.
Ale je to skvělý ta kombinace. Já bych se ještě teda vrátil k tomu tátovi, mě ano. To jako napadlo teď, když jsi mluvil. Táta má takovou buldočí povahu, to myslím, že jsem podědil, jo. A jak jsem to viděl, tak to dost pomáhá. On se třeba kvůli nějakému jako číslu, který měl v televizi, naučil na jednokolce. Jo? Takže on jako, když se do něčeho zahryzne, tak se nepustí. A to myslím, že já mám dost v těch sportech, který jako na té amatérské bázi dělám.
To je evidentně vidět i na tom běhání teda.
Je to tak. A teď k té posilovně, myslím, že to je úplně skvělý. Lidi by to měli zkusit. Hlavně si myslím, že tam přijít je daleko snazší, než začít třeba běhat, jo. Ty někam přijdeš, tam máš všechno, jakoby, seš dál od domova, to znamená, jako ta výmluva, jako teď toho nechám, už tam seš, prostě už tam seš, máš tam všechno k tomu, abys to mohl jako zase dělat.
Musíš to zaplatit většinou, takže už je i tam
to nemusí platit na každýho. Ale, no, ale ideální, jako, že si nějakýho trenéra, aby ti ukázal, jak se jako hejbat, abys nedělal něco špatně, aby ses nezranil, to jakoby fakt doporučuji, ale jde to udělat jako nějakým jako low costem, jít na vedenou hodinu s nějakým trenérem, kterýho si vyhlídneš, a tam už bude těch lidí 12, ale on se postará o to, že zvedáš to závaží nějakým způsobem správně. No a co se týče té kombinace, tak vlastně jsem zjistil, že dát si jako long, což u mě je long prosím vás něco přes 10 kilometrů, jo, jako není to long, co asi běžci mají, to je to třeba 15. A dát si long a posilovnu už nejde úplně moc dohromady, jako dvojfázově, ale třeba dát si jako nějaký do 10 kilometrů pomalejší běh a dát si posilovnu jde zkombinovat úplně jako skvěle. Ale doporučoval bych asi začít spíš tou posilovnou, protože ten silový výkon jakoby je daleko ryzejší právě. Je to na úkor samozřejmě toho běhu a nějakých tepů, ale funguje to líp.
Jo, říkají to trenéři, i my vlastně v té cyklistice, když jsme měli nějaký ranní posilovací tréninky, tak vždycky říkali nejdřív ta silová příprava a pak teprve ta vytrvalostní během toho dne.
Ale líbilo se mi, že vlastně si zase u toho gymu řekl, že je dobré třeba začít se s nějakým trenérem nebo s někým, kdo tomu rozumí. Protože jak si říkal, že vlastně ta posilovna je jako jasná, tak já si umím strašně představit a já bych byl ten člověk, kdybych tam přišel, tak já bych vlastně byl úplně jako ohromený těmi stroji, které sice asi teoreticky jako vím, jak mají co dělat, já bych třeba i v hlavě tušil, který jako svalový partie chci posilovat, ale vlastně bych se strašně bál bych se, že se před těma ostatníma lidma strapním. Teď to není můj případ, protože já prostě mě nevadí někde se pohybovat, ale vím, že jsou lidi, kteří ano, a že možná jít se proběhnout do parku, i když taky jako některý lidi, včetně mojí ženy, se snažím přesvědčit, že když ona běhá, tak ne všichni ostatní v tom parku jí sledujou, ale ona si prostě myslí, že jí sledujou. Takže v tom gymu jako si umím představit, že lidi vlastně s tím mají problém a že když tam je někdo, kdo vám poradí, takže to je strašná přidaná hodnota, no.
Hele, já cvičím bez strojů, jo? To je jakoby asi důležitý říct, takže já vlastně těm strojům taky vůbec nerozumím a asi bych taky nevěděl, co tam dělat. A myslím si, že cvičit bez strojů je zdravější, je to takový jako komplexnější, protože zapojuješ jako více svalů najednou. To bych asi lidem spíš doporučil sám za sebe, ale samozřejmě, když nevíš, jak ten cvik provádět, můžeš se zranit, můžeš si něco odpálit, už jenom počtem opakování nebo tím, co si naložíš, není to asi úplně správný. Ale co se týče toho prostředí, tak si myslím, že v té posilovně se každý stará spíš sám o sebe. A když se budeš jako chovat slušně, nebudeš ty lidi nějakým způsobem obtěžovat, to znamená, zabereš 4 místa, kde se cvičí a budeš přitom na mobilu a budeš jako divně hekat, ačkoliv nemusíš, já třeba teda dost hřvu v té posilovně, jo, ale ty lidi už nějako berou, ale že to není to nepřátelský prostředí, lidi se tam tykají, jsou tam všichni jako hodní, když se někoho zeptáš, tak ti vždycky poradí, nejhorší je takový, to já vím všechno a dělat ten cvik jako blbě, to jako tyhle lidi respekt nemají, jo, takže nebo cyklorukavice, že jo, ty nemáme úplně v posilovnách jako rádi a víme, že když tam někdo přijde v cyklorukavicích, že je něco jako trochu špatně.
No já když jsem jednu dobu v mý kariéře, ještě když jsem závodil a bylo to hodně ze začátku a pochopil jsem nějakým samostudiem, že je potřeba kromě ježdění na kole i posilovat, zvlášť v tom přípravném období, tak jsem začal chodit právě sám. A jako neměl jsem odvahu oslovit trenéra, protože jsem si říkal, takový trouba jako já, ještě 60 kilo, tak já kdybych si najal jako trenéra na posilování, na kulturistiku, tak tam budu vypadat jak blázen a nikdo mě ani nebude chtít se o mě starat. Samozřejmě, že by asi chtěli, ale byla to taková moje hloupost. Možná jsem se i styděl si jako o trenéra říct. Takže jsem do té posilovny chodil sám. Týden předtím jsem trávil na YouTube hledáním nějakých ideálních cviků pro sebe, ale pak jsem stejně nevěděl, kolik si jako naložit. A když jsem takhle cvičil rok, tak vlastně po tom roce mě tam oslovil trenér, který tam trénoval někoho jiného a jenom po očku mě sledoval a přišel jako, že mi chce pomoct, že mu je líto toho stráveného mýho času, že to dělám všechno totálně hloupě, totálně špatně. A on mi během 3 lekcí jako nastavil ten trénink tak, že už jsem ho pak nepotřeboval, nebo když jsem potřeboval, tak jsem mu zavolal. Ale že opravdu stačí jenom ten začátek a člověk vám nastaví ten trénink a vy už tam pak můžete chodit sami. Ale je to strašně důležitý, stejně jako na tom začátku toho běhání. No.
Hele, ve finále zjistíš, že je jenom pár cviků, který potřebuješ. Ano. Oni se furt opakujou, jo. A ty cviky ti dokáže ten trenér ukázat opravdu za 3 lekce. Řekne ti, na co si máš dát pozor. Důležitý je najít si jakoby správnýho trenéra, ale to se dá jako zjistit těžko, že jo. No a když se s ním domluvíš, samozřejmě za nějakou úplatu ti nastaví tréninkový plán, který držíš a pak ho třeba nějakým způsobem kontroluješ. To myslím, že je jako ideální způsob, který nestojí tak moc a má smysl rozhodně.
Matěj, teď mě napadá, dívám se na tebe, jak takhle máváš rukama. Ty jsi už zmiňoval, že vlastně se připravuješ na půlmaraton, zmiňoval jsi, že máš nějakou trenérku, se kterou nějak se domlouváte, nějak jste v kontaktu. A teď ti na levém zápěstí vidím hodně podobnou věc, jako máme na levém zápěstí my dva s Jirkou. Tak mě zajímá, jestli třeba ty chytré hodinky pro tebe mají nějakou přidanou hodnotu, jestli nějak využíváš to, co se z nich dozvídáš, anebo jestli je to pro tebe jenom, řeknu, zařízení, které zaznamenává, kolik si uběhl kilometrů.
Mají přidanou hodnotu, tak jednak, jak jsem říkal, že rád soupeřím sám se sebou, tak je skvělý vidět, jak se posouváš. Tím, že já s trenérkou běhám zhruba jednou měsíčně, tak po každém běhu jí posílám vlastně sjetku z Garminu a tam se dozvím vždycky. První dva kiláky byly zase moc rychlé, uklidni se, nebo bylo to zbytečně rychlý, obvykle mám, nemáš na to, jako tyhle ty, jako my spolu dost zápasíme, že ona ví, že mi musí dávat trošku nižší ty cíle, že já malinko přepaluju vždycky, takže tam jde o nějakou alchymii mezi tím, jak se my dva spolu domlouváme.
Zdravíme našeho kolegu Martina Charváta.
Mně se strašně líbí, že to prostě není osobní, a mně se strašně líbí, že takhle fungují úplně všichni lidi. Já jsem takhle fungoval taky, teď se vždycky bavíme s tím třetím, kdo tady dneska není, Martina, vždycky taky se snažíme jakoby takhle uklidňovat, a ty vlastně říkáš to stejné. Každý člověk, když začne běhat nebo sportovat nebo jezdit na kole, tak má prostě při každém tréninku nebo proběhnutí, úplně jedno, jak to nazveme, pocit, že jako teď tu sílu mám, tak to tam prostě pošlu a jdu do mrtva. A že prostě dlouhodobě, říká ti to trenérka, je to trošku jinak.
Stejně je to v silovém tréninku, nikdy se nemůžeš zlepšit tím, když budeš zvedat nejvyšší maximální váhy, vždycky je to o nějakém objemu těch vah, že jo, v tom menším, a stejně tak je to asi s tím během, co jsem tak jako trochu pochopil, že občas musím běhat pomalu, což mě štve a nebaví, abych mohl pak běhat rychlejš. No.
Pomáhá ti ten silový trénink i třeba v kombinaci pro ten běžecký? Třeba ta tvoje trenérka na běhání radí ti i třeba něco pomáhat v té posilovně těm běžeckým tréninkům?
Mí dva trenéři si dost, jako bych řekl, přišli na stejnou notu. Je to skvělý, vlastně můj silový trenér mi dost vyndal nohy, protože má pocit, že nepotřebuji mít nasvalené nohy, a dost jako spolu souzněj, což mě trošku štve, protože najednou proti mě stojí dva lidi. Ale co jsem tak jako zjistil, tak že já možná tahám při běhu, nevím, řeknete mi vy jste běžci, dost jako horní částí těla, protože třeba po běhu mě dost jako bolejí ruce nebo prsa, takže si myslím, že tím si pomáhám, a ty mám, jako bych řekl, jako relativně silný, tak to vím, že mi to pomáhá, a rozhodně bych řekl, že mě pomáhá ta disciplína, protože ty si o tom mluvil teďko vlastně na tom závodu, kde jsme se potkali. Mně se už teď normálně vlastně na každý druhý trénink jakýkoliv jako nechce. Jo? Už je tam vlastně jakoby nějaký jako odpor, ale vybudoval jsem si takovou disciplínu, že vím, že když tam jdu, tak pak mám radost a mám výsledek. To znamená, že když překonám přesně to, že projdu jako vstupem do toho fitka, anebo že vyběhnu, tak po 3 minutách mám normálně rohlík od ucha k uchu, mám šílenou radost, mám za sebe radost, a říkám si, to bych byl ale hloupej, kdybych tam jako nešel.
Je pravda, že jako s tímhletím bojujeme všichni, protože ono přece jenom ten pravidelný trénink, a my se tady bavíme o tom, že skoro každý den jako něco děláme, ať jdeme do té posilovny, nebo jdeme běhat, nebo jdeme na kolo, anebo někdy všechny tři fáze najednou, tak samozřejmě občas dojdeme do fáze, že jsme unavení, a asi na to máme právo, ale protože my to děláme nejenom pro tu fyzickou stránku těla, ale i pro to vyčistit si hlavu, tak chceme každý den tu aktivitu, tak někdy musíme se přemlouvat, ale přesně jak říkáš, jako největší boj je před tím, když se oblíkám, nebo vůbec se rozmyslet, že se půjdu oblíknout. Když už se oblíkám, tak už si říkám, přece nebudu blbej a nebudu se slíkat zase, když už jsem se teda polovině oblík, nebo tak si zavážu i ty boty a teda vyběhnu. A když už vyběhnu, tak už se nikdo nevrátí, nebo neznám člověka, který by se po kilometru vrátil.
A to je možná dobrý jakoby neběhat v kruzích, že? Protože to můžeš vždycky ano, jako opustit, jo. Ale když doběhneš někam 7 kilometrů, tak musíš 7 zpátky, a jít 7 kilometrů zpátky už se ti prostě jako nechce.
Naprosto ideální. Takže tohle to opravdu, nejste v tom sami, bojujeme všichni s tím, i my, i já, který se tím sportem živil, tak jsem, manželka by vám mohla říct, kolikrát jsem chodil od jednoho k okna k druhýmu a hledal jsem důvod, proč nevyjet, že tamhle jsou někde v dálce mraky a možná bude pršet. Stejně jsem nakonec vyjel. Jo. A člověk se zbytečně jako připravuje v energii tady tou bitvou. Takže vyražte a věřte tomu, že nebudete nikdy litovat. Ale když se vrátíme zpátky k tomu víkendu, který máme za sebou, mě Matěj strašně udělalo radost, kolik tam bylo lidí. Na to, že prostě je únor, ta běžecká série udělala prostě poprvé zimní sérii a oni měli vyprodáno, aspoň na ten pražský závod, ale já věřím, že i na těch dalších závodech. Neuvěřitelný počet lidí, kteří prostě v únoru si chtějí zaběhat, a mně to udělalo obrovskou radost. Já jsem tam cítil tu energii, tu společnou. To je asi něco, co jako ty si nezažíval, ne? Nikdy, jako když jsi jako vlastně pracoval, chodil do posilovny, ale tady, co říkáš té atmosféře na těch bězích?
Ale je super, já jsem byl právě na této sérii už v Českých Budějovicích, což mi přišlo teda dost střelen sednout do auta, odjet do Českých Budějovic, tam odběhnout 10 km jet zpátky, ale měl jsem z toho jako radost.
Vítej obrovskou, v našem
protože,
světě.
Protože to byl můj první závod vlastně jakoby asi vůbec. Mm-hmm. A jako ta atmosféra na těch závodech je skvělá. Nejde to přenést, protože podle mě nikdy jindy nemůžeš zaběhnout jako lepší čas než na závodě. Prostě sám se tolik nevybičuješ. Já bych to asi neudělal. Na druhou stranu nejsem člověk, kterýho by bavilo jako běžet ve skupině, jakoby jen tak, když to není jako závod. Jo?
A zkoušel jsi to někdy?
Zkusil jsem to na charitativním běhu, na kterým se dost pilo Prosecco, který já jsem teda nepil.
To možná bude ti.
A já jsem tam pak pil pivo, jo, teda potom, ale bylo skvělý, že to bylo pro nadaci Leontýnka, která pomáhá právě nevidomým běžcům. A oni mi na 2 kilometry jednoho toho nevidomýho svěřili. On o tom věděl, jo, nutno říct, že jako ho beru já. A bylo to super, že vlastně nevidomí se berou za takovou gumičku a musí se jim říkat změna povrchu a pozor, tady je to nebezpečný, tady je to úzký. Mně to přišlo jako fakt neskutečný a klobouk dolů před lidma, který vlastně pomáhají nevědomým v tomhletom a klobouk dolů před těma vodičema, protože to je taky jako moc hezký.
Je fakt, že tady ten charitativní rozměr těch jakýchkoliv vlastně běžeckých závodů, protože téměř na každém je nějaká charita implementovaná do toho jak startovného, tak i právě to, že můžeme běžet třeba se zrakově postiženými nebo s vozíčkáři, tlačit vozíčkáře nebo tlačit někoho, kdo sám běžet nemůže, tak to je prostě podle mě další jako rozměr toho sportování. Ale právě tady ty pravidelné akce, ať jsou to ty závody, nebo třeba společné výběhy, které tady s naším pořadem plánujeme a, vážení posluchači, už budeme mít jeden datum, odhalíme ho příští týden, tak tyhle ty věci zase pomáhají trošku tý motivaci, zvlášť ty závody, protože člověk se chce zlepšovat, všichni jsme soupeřiví a všichni si chceme pokořit nějaký čas a chceme ten další rok třeba zaběhnout lepší desítku, lepší půl maraton nebo třeba pětku. A není to nutný, ale jako přispívá to k tomu, proč se dokopat k těm pravidelným tréninkům.
Já to mám ještě jeden rozměr, já mám 7letou dceru, Lauru, a ona chodí na judo a má 4x do roka soustředění a mají to chytře udělané, že zápasají proti sobě 3 a pak jdou na bednu a dostanou medaily. To znamená, že dcera už za svůj život sezbírala daleko víc medailí než vlastně já a to je důvod, proč jsem se přihlásil na tyhle ty běhy, protože vím, že na konci dostanu medaily a my teď spolu soupeříme.
Kdo takže bude mít víc?
Furt vede Laura, ale já se musím ještě na nějaký běhy určitě přihlásit.
Takže teď ten tvůj největší cíl v následujících týdnech a měsících je ten půlmaraton.
Pokořit dceru, ale ne zas moc, aby nebyla smutná a zase musím asi trošku povolit.
Už je 7letá, už si musí zvykat, že ten svět není pořád jenom o vyhrávání, no.
No, mně se na těch bězích líbí i to, že se tam člověk potkává se svými přáteli. My jsme se takhle potkali vlastně teďko na tom s Matějem na té desítce nebo pětce, na té Winter Edition Run Tour. Teďko o víkendu v sobotu nás zase na stejné trati ve Stromovce, to už je po
populární.
Třetí sobota, kdy poběžím ve Stromovce po Lívancovém běhu, který jsme běželi s Karlem, tady po Winter Edition Run Tour, který jsme běželi s Matějem, tak teď se běží valentýnský běh od série Ranček. Hmm. Je to vlastně první Ranček akce, pak nás bude čekat právě pražský půlmaraton, pražský maraton a dál v těch krajských městech ty další závody. Takže vemte svoji přítelkyni, svoji lásku a proběhněte si 7 kilometrů valentýnského běhu v sobotu, já tam budu se Soňou taky a kdo nějakou lásku aktuálně nemá, věřím, že ji tam najde, protože je spousta single chlapců, single dívek, kteří jsou v té společné sportovní komunitě.
Tak snad to nebude cizí láska akorát.
No, tak doufejme, že jako se tam člověk nezamiluje jako v momentě, kdy tam přijde se svým stálým partnerem, ale to my neděláme samozřejmě, takže tohle to jsem úplně rozhodil.
Jsem se zamotal malinko.
Ne, ale chci říct, že i to je
pojďme
vlastně, ne, že to je důvod, ten sport může být často důvod seznámení, protože já mám spoustu přátel, kteří třeba jsou rozvedení nebo jsou sami a říkají, hele, já už si vlastně holku nikdy nenajdu, protože já už vlastně nemám kde a vlastně, když začnou sportovat, ať jezdit na kole nebo běhat, tak najednou se zase potká se spoustou nových lidí a když je na startu 1000 lidí, tak vždycky je tam šance potkat nějakou novou bytost.
Jo, a tohle třeba mně přijde jako možná vůbec ten nejlepší argument, kromě toho, že člověk se porovnává sám se sebou těch sociálních sítí, ať už je to ten Garmin nebo ta Strava, že prostě my tady v Praze těch akcí je jako až tolik, že se to nedá stíhat.
Ale všude podepůj.
Já vím, a to jsem chtěl říct, jako v Praze je to úplně šílené, ale já vlastně vidím na Instagramu a různě jinde, prostě, že nás začínají sledovat lidi, kteří organizují běhání v Litvínově a teď prostě Rokycany, jo, a je to, přijde mi to strašně sympatické, že vlastně to není jenom, já vlastně se nedivím tomu, že ve Stromovce se běhá každý den, protože je to tam krásné a bydlí tu 1,5 milionu lidí, tak pro boha, kde jinde by se mělo běhat, ale to, že se běhá i v těch menších obcích, mi prostě přijde strašně fajn, a to, že přesně, jak říká Jirka Ježek, se tam člověk může, ať už je to výška na kole, nebo je to běžecký nějaký spolek lidí, že se tam potkáte s lidmi, kteří jsou na tom podobně, to je prostě fantazie, a že takhle sport spojuje lidi, myslím, je to nejlepší, co může být.
Kromě toho ještě jedna pozvánka, abych nemluvil pořád o té Praze, tak se běží i Winter Run v Olomouci 15. v sobotu, takže kdo to máte spíš blíž na Moravu, tak můžete vyrazit tam, a já se těším, že se budeme potkávat právě na těchto těch i regionálních závodech, protože určitě já chci letos cestovat, tím, že už na to budu mít čas, tak se budu moc těšit.
No, Matěj, rychle ho pozveme na tu naši společnou, na ten náš společný výběh určitě. Matěj, díky moc, budeme se těšit.
Moc děkuji za pozvání a snad poběžím s váma.
Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Jirko, díky moc.
Díky.